Startautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā sūcīs NATO dalībvalstu vadītoju samits. Pasaukumā, kas saltēts bloka dibinošanas 75. gadatīnē, uzmanības centrā ir karš Ukrainai vajadzēba palīdzēt tai aizsarkotīs no Krīvijas gaisa strīciņiem. ASV prezidents Joe Bidens paziņo, ka Vašingtona dos Ukrainai papildu gaisa aizsardzības sistēmas. Itamā nedēļā, kad visas pasaules uzmanības centrā ir nožālojamais Moskavas iebīdīšanas uzbrukums Kievas bārnu slimnīcē, loģisks bija Baidena paziņojums par papildu pretgaisa aizsardzības sistēmu pīgodu Ukrainai. Itis esot viesturisks lēmums. Vēļo kūpēgā paziņojumā tika norodēts, ka ASV Vācija ir Rumānijā nosūtējis Ukrainai 4 Patriot baterijas, bet Nīderlandī citas dalībvalsts pīgodos elementus vēl vienas baterijas izveidošanai. Vienlaikus Kijeva tuvokajos mēnešos saims 10 citu taktisku pretgaisa aizsardzības sistēmu ir 100 to munīcijas vienību. Krīvijas diktators Vladimirs Putins grib noslaucēt Ukrainu no kartes, ja mēs zinām, ka Putins neapsastosīs Ukrainā, uzsvēra Baidens. Tikam NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs aicina alianses dalībvalstis aktīvāk atbalstīt Ukrainu, kas aizstāvējās pret Krievijas agresiju. Ito, ka arī iznākums nosacējis globālo drošības sistēmu uz godu desmitim, Vašingtonā atklājot NATO samitu norodēja Stoltenbergs. Arī tādu agresīvu kaimiņu, ka Krievija nav variantu, kas neradētu zaudējumus risku atzina NATO ģenerālsekretārs. Lielākos izmaksas lielākais risks būtu Krīvijas uzvara Ukrainā. Mēs to nevaram pieļaut, uzsvēra Stoltenbergs. Es norodīju, ka uzvara karā mudinotu Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu, kā arī citus diktatorus Irānā, Ziemeļkorejā, Ķīnā iztoļoka agresiju. Tagad ir dagojis laiks īsestoties par brīvību un demokrātiju, uzsvēra Stoltenbergs. Bet pošā Ukrainā Krīvijas armija turpināja uzbrukumus Ukrainas Doņeckas apgabalā. Sarežģīto situāciju sazaglabājās Pokrovskas virzienī. Okupanti ir auga nosastiprinoties divajos apdzīvotos vītos. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs informē, ka iepriekšējā diennaktī notikušas vairāk nekā 140 militāros sadursmes ar okupantiem, ir 43 no tom bija Pokrovskas virzienī. Aizsardzības spēki ir apturējuši 21 uzbrukumu, bet citur cieņi turpinājās. Tika monitoringa projekts Deep State informē, ka okupanti rauga tikt no Vasilovskas cīmetā no austrumiem izīmeļiem. Situācija ir sarežģīta arī citos apdzīvotos vītos itmā aplēcīnī, kur teikais notis intensīvas uzbrukuma operācijas. Iespējams, Ukrainas vīnēbam ita vajadzēs atsakoptīs iz lobokam pozīcijam. Diemžēl turpinājās arī gaisa uzbrukumi pat civilu infrastruktūru. NATO dalībvalsts kopumā ir vienprotīgas, ka Baltijas valstu rotācijas pretgaisa aizsardzības vaicojumi ir jorisina alianses militārajai vadībai, nav atsevišķu valstu politiķim. Tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Pēc Nausēda sacēto sabiedrotī ir vienprotīgi, ka augstākajam sabiedroto spāku virspavirnīkam Eiropā būtu joplānoja pretgaisa aizsardzības līdzekļu rotācija Lietuvā un citur reģionā. Ir paredzēta arī visaidok jauninojumi, ka beistinotu pretgaisa aizsardzības sistēmu rotāciju principu. Domāju, ka tam būs leidzīgs status, kā gaisa taupas patruliešanas misijai. Nausēda izsacīja žurnālistim Vašingtonā, kur izdasadalās NATO samitā. Pagojušajā godā NATO samitā Viļņā tika dabota vīnošanās par rotācijas modeli Baltijas valstu pretgaisa aizsardzībai. Ir bija paredzēts, ka sabiedrotī nogodos pretgaisa aizsardzības īrūčus reģionā izvuicēbām cies leicēgā dislokācijai. Bet Dānijā īvīsts pasaulē pirmo ūglekļa nūdūkļu mojlūpim ar nolūku tuvinot valsti mierķam līdz 2045. Godam dabot ūglekļa neutralitāti. No 2030. Gada metāna emisija, ko roda lēlūpu i cilku vādara pūšanos, i gāzes tiks aplikta ar 300 kronu aba 40 eiro lēlu nūdūkļu par tonnu. Planavots, ka nūdūklis 2035. Gadā pieaugs līdz 750 kronam par tonnu. Vienošanos par ūglekļa nūdūkļa sātas lūpim, abas sātas lūpu pirdīņu nūdūkļi, juņa baigos panoca valdēba, daļa opozīcijas i lūpkūpju jorūtbītrēbu porstovi. Vienošanos vēl jo apstiprināja parlamentā, kas to izskatējis rudenī. bet Dānijas ilgtspējīgas lauksaimniecības asociācija uzskata itū plānu par bezjēdzīgu. Itē ir skumja Dīna lauksaimniecībai, tā paziņo asociācija, ka lauksaimnieks es jūtos cīši nalabi, tā kā mēs dasdalamies naskaidrā eksperimentā, kas ir apdraudēt portikas apgodis drūšēbu, norodi asociācijas prezidents Pēters Kērs. Paļdiska klausotās starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.